Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. A s nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Pavlem Kučerou. Pavle, vítej ve studiu, jsem rád, že jsi přišel.
Díky.
Teď vlastně si uvědomuju, my se známe už asi 20 let, možná díl, a já tě znám vždycky jako Kuču, tak můžu ti říkat Kučo i do mikrofonu?
Jasně, já myslím, že by ti to asi moc jinak nešlo.
To je možný. Já když jsem si připravoval informace pro nějaký krátký představení Pavla Kuči, tak se mi v poznámkách sešla poměrně zajímavá směsice pozic a rolí. Scout, indián, učitel, trampoterapeut, průvodce sportovní a outdoorový cestovní kanceláře, instruktor zážitkových kurzů prázdninovky Lipnický, spoluzakladatel a společník vzdělávací společnosti Team Test, lektor, konzultant, průvodce pro muže, otce a syny. To je pěkná sbírka. Chybí v ní něco?
Ještě tam chybí otec.
Otec. Tak nejen průvodce, ale i sám seš otcem. Mhm. Můžeš vysvětlit aspoň krátce to nejpodivnější, co možná pro posluchače, nebo aspoň pro mě tam je, to je ten trampoterapeut.
Jo, tak to je dávná historie. Já jsem v jednu chvíli začal pracovat ve speciální škole v Poděbradech, kde mě vlastně přilákali na to, že ze mě bude trampoterapeut. Nebo jsme tomu říkali trampoterapie a on by to spíš měl být trampolíning, protože to není terapie, ale to, co nebo náplní mojí práce bylo cvičit s dětma, různě postiženýma, nebo různě, teď abych byl korektní, takže byly to děti s poruchama učení, chování, i handicapovaný, a měli jsme vlastně plány na každýho z nich, to znamená, u někoho jsme řešili to, aby uměl poslouchat, u někoho jsme řešili polohování, cvičení podle toho, jak byl jako těžce postižený. No a vlastně jsem cvičil s dětma na trampolíně, no. Tak, to bylo fakt hezký.
Jo, tak, že to nemá nic společného s trampingem a se stanováním a s táborákama, s trampolínou.
No, no, že jsme normálně pracovali s fyzioterapeutkou a každý dítě mělo svůj individuální plán a nám byl to moc hezký. Takže některý děcka jsem naučil, nebo pomohl jsem jim rychleji se naučit chodit. To bylo fakt hezký.
Tak to je krásný, to je záslužný. Nicméně, když jsem zmínil ten tramping, který mě tak u toho napadá jako z první, příroda, přespávání venku, ta romantika a tak, tak to aspoň já s tebou mám jako hodně spojený. Jo. Jak se daří duši skauta, indiána, instruktora zážitkových programů pro děti i dospělí v těle firemního lektora, konzultanta a kouče?
No já jsem prvních pár let byl z toho takový nejistý. A pak se mi povedlo dostat se možná do své síly. A začít dělat věci, kterým rozumím, které mi dávají smysl, ve kterých jsem si jistý. A v nějakou chvíli si pamatuju, že jsem potřeboval v tom světě managementu vypadat jako ty manažeři okolo mě, takže jsem chodil v té kravatě, košili a snažil jsem se česat jako oni. No a teď už jsem zase vlasatá mánička, už je ze mě indián a vlastně povídám, vlastně vtahuju i se svýma partňákama z firmy do toho světa biznisu trošku tu spiritualitu, nebo takový ten svět, který je na té druhé straně, který ne vždycky patřil do toho světa biznisu, ale teď mi přijde, že to víc a víc prolíná. Takže se bavíme o mindfulness v současné době, o jako fakt vyvažování toho, co je někde venku a z toho, co děláme tady v práci. Takže mě baví občas jako vtahovat věci nebo přitahovat věci, které jsou jiný. Takže vím, že v jedné firmě nám říkali, jo, to jsou ty indiáni v rámci nějakého výměrového řízení. My máme jakou skvělou fotku ještě na webu.
Takže vlastně indián žije.
Jo, jo.
Bez ohledu na prostředí.
No, no, já s toho mám velkou radost, protože to jsem vlastně já. Takže mě nejde úplně se přetvařovat a bejt někdo jiný. Takže já občas prostě chodím na školení BOS a tak.
Zároveň k tvým velkým tématům patří mužství, taky rodičovství, vůbec jakoby ty vztahové věci, role otců, synů a tak. To je možná hlavní důvod, proč jsem tě sem pozval, protože mi to přijde velmi zajímavý. Ty už několik let připravuješ programové akce pro otce a syny. Co všechno je jejich náplní a co vlastně je hlavním cílem těchto akcí, které připravuješ?
No já mám vlastně těch aktivit víc a to možná na co narážíš, tak to jsou víkendové kurzy pro otce syny nebo otce dcery, případně matky syny. To občas si dělám srandu, že to jediné, co nedělám, je matka dcera, že tomu nerozumím.
Ani jedno z toho nejsi.
Ani jedno z toho nejsem, takže nemám tu žitou zkušenost, takže se do toho nemotám. A i když mi to občas nedá teda, ale tak na těle těch víkendových kurzech vlastně já se věnuju vztahu jeden na jednoho. Já teď jsem si znova pročítal knížku Pět jazyků lásky od Jerry Chapmana, tuším, kterou napsal ještě ze vztahu k dětem. A my vlastně posilujeme ten čas a pozornost, jo, kdy vyrazí ten rodič s jedním ze svých dětí a stráví spolu víkend, ale v plný pozornosti. Že velmi často, když se bavíme s dětma, teda když jsme spolu s dětma, tak velmi často se věnuju ještě něčemu jinému. Nebo stíhám u toho dělat víc rolí. To znamená, mám otevřený počítač a jsem vlastně jednou svou částí manažer nebo ředitel a pak do toho tady mám dítě, který mě tak jako, je tam jako navíc, i když s ním strávím ten čas.
To mě napadá, že možná to je něco, co teďka se děje ještě víc než dřív, že dřív možná bylo snažší oddělit ty role, protože ten manažer jsem byl v té práci, pak jsem přišel domů a bylo snažší jakoby vstoupit do té role rodiče. Teďka, když vlastně jsem v práci, ale jsem zároveň doma s těma dětma, tak to tříštění té pozornosti asi ještě silnější.
No, já jsem přesvědčený, že tyhle ty kurzy budou mít ještě větší význam, akorát bude těžký pro některý lidi to uvědomění, že bych vlastně měl vyjet s tím dítětem někam sám, protože většina rodin teď vypadá tak, že jsou všichni společně na jedné hromadě, všichni se v vozovkách věnují všem a vlastně se nikdo nevěnuje nikomu. Jo. Teď to nechci jako schazovat, protože si myslím, že někde fakt ty programy díky tomu, že musí být, tak jsou velmi jako dobrý, ale zároveň chybí to, odejdu, najdu si čas sám na sebe, na vztah jako sám se sebou a pak si najdu čas na vztah s jedním ze svých dětí. Nebo případně i čas na sebe s partnerkou. Že ten prostor vlastně, jak si do toho lezeme všichni, tak si navzájem překračujeme různě hranice a jsme na sebe tak trošku jako naštvaný. Jo. Máme se plný zuby, ale zároveň málo kdo řekne, že se nevěnuje těm druhým. Že nám bude chybět ten jako nadhled.
Jo, takže děláme všechno a nic a no, chybí tomu struktura.
Takže se nám vlastně mísejí ty role. To, že jsem celý den, celý týden, celý rok se svýma dětma, se svojí ženou, s celou tou rodinou, ještě neznamená, že jako dobře buduju ty vztahy mezi náma.
Ty jsi říkal, že teda se jedná o víkendový programy pro otce a syny, kdy vyjedou spolu a jsou opravdu spolu v tu chvíli, jenom spolu. Ale taky jsi zmiňoval, že to je jedna z těch aktivit. Předpokládám, že ty další aktivity se týkají podobných oblastí. Co teda ještě děláš?
No já, když to jako zmapuju, tak vlastně pracuju, nebo když to vemu od těch dětí, jo, tak je to od dětí ve věku 6 let, nebo od 6 do 10 let tam vlastně jezdíme na tyhle ty víkendové kurzy. Pak mám kurzy pro děcka 11 až 15 let, tak to děláme vlastně stejnou věc, kdy jako nejvíc dělám ty otce syny, kdy jedeme třeba pod převis, jsme někde jako sami společně a věnují se už chlapi, že já vlastně to, co i do těch víkendových kurzů vztahových přináším, tak je to, že ty chlapi mezi sebou si povídají, případně i ty maminky. Jo, mají stejný téma, mají děti ve stejném věku a vlastně můžou nazdílet, jak to mají ostatní. Jo. Že vlastně nejsem v tom sám, řešíme podobné problémy a dotýkáme se mužství, dotýkáme se toho, jak to mám zvládat já jako chlap, jak vlastně se objevují ty témata, jo. Jak mám být zapojený do výchovy, jak se mám do toho motat ženě, nebo jak si to máme nastavovat. Co mám dělat, když mě nerespektuje syn, nebo když je takovej, tak vlastně velmi často je vztahuju k ním samotným. Jo. Tak podívej se jako sám na sebe. No a vlastně, když budu pokračovat, tak mám ty, nebo pracuju s klukama ve věku 16 až 21 let a to děláme s týmem kurz Transition, kdy vlastně pomáháme mladým mužům na cestě do dospělosti. Pak to pokračuje zase s kurzama Quo Vadis pod prázdninou školu Lipnice, kde prostě s chlapama děláme kurz pro 30 chlapů na 11 dní a je to od 25 let a tam zase se bavíme o mužství. Jo? Jedeme podle 4 archetypů od Junga, bojovník, milovník, král a mák a vlastně prozkoumáváme to svý mužství a učíme chlapy sdílet a bavit se mezi sebou a uvědomovat si, kde jsem, co se se mnou děje, v jaký jsem životní fázi. A z toho vlastně teďkon to, co dělám velmi často tady v té online době, tak je, že mám mužský kruhy onlineový, kdy prostě pracuju s chlapama.
Mně všechno to, co říkáš, tak mě hodně rezonuje, nejen jakoby s tím sdílením, to je určitě důležitý, ale taky v tom vnímám nějaký jako rituály přechodový jiný, když jsi mluvil o tom programu Transition, tak to asi hodně je o nějakých přechodových rituálech. Jaká je role vlastně rituálu v dnešní, tý moderní a technický době? Mají ještě dneska svůj význam?
Já myslím, že jsou nesmírně důležitý. A ten význam je veliký, ale jsou někdy podceňovaný a opomíjený. Protože my těch rituálů okolo sebe, buď to máme jaký ty malý rituály, s některýma jsme srostlí, jakože, já nevím, ráno mám rituály, že si udělám kafe, pak si jdu zacvičit, jo, no takový jako běžný rituály. Vidíme rituály u nějakých hokejistů, že se třeba neholej, jo, nebo prostě dělám něco opakovaně, abych nepřekazil, abych jako si nepřinesl smůlu. To jsou jako malý rituálky každodenní. A pak jsou ty rituály, které jsou veliký a které mě pomáhají uvědomit si, že se odděluje nějaká etapa v životě. Jo. A mě hodně baví, zajímají ty rituály v životě. To znamená vlastně jako životní fáze. Takže s klukama 11 až 15 řešíme rituál uctění puberty, jo, kdy vlastně přichází do té puberty a už to není ten malej chlapeček, ale už z něho začíná růst prostě dospělý člověk a začne se měnit. Tak tam je důležitý, aby vlastně ten rituál je víc důležitý pro ty rodiče než pro ty kluky. Ty kluci najednou začnou jako chápat, co se s nima děje, když si s nima o tom ten táta povídá i s tou mámou. Ale pro rodiče je to jako úžasná věc všimnout si, že už máme doma někoho jiného. Potom je nějaký rituál přechodu do dospělosti, kterýho se dotýkáme na transičnu, kdy zase potřebuju, jedna věc je, že já jako mladý muž jsem jako, jasně, teď už jsem dospělý, teď mi bude 18, mám vlastně všechno, co potřebuju, všechno svý vybavení, jsem schopný prostě vrhnout se do života, jak sexuálně, tak prostě fyzicky, jo, mentálně, tady mám dodělanou nějakou školu, můžu řídit a bla, bla, bla. Ale, nebo pro mě ještě hezký, když se ptám někde na různých školách studentů, tak když se jich zeptám, kdo si myslíte, že jste dospělí, tak chlapi zvednou ruku, že většina z nich, jako já v poho, je mi 16, 18, je to cajk. No a pak se jich zeptám, o kom si to myslí rodiče. Tak najednou ty ruce jdou dolů. Zůstanou prostě 2-3 lidi z 50, z 80. To je fakt zajímavý, jak já se můžu jako chlap cítit dospěle a nevidím, že bych ze sebou měl něco dělat, protože je všechno v pořádku, ale potřebuju vlastně to uznání od své rodiny. Jo, ten respekt. To znamená, na transičnu se hodně věnujeme tomu, aby maminky dokázaly vědomně pustit svý syny. Protože to potom se nám projevuje tady v běžném životě, že vidíme chlapy dospělí 40 letý, který vlastně ovládají jejich maminky, že vlastně nepustili. Jo, nebo mně záleží, co řekne maminka. Mám vlastně ty strachy, nebo jsem na ně naštvaný, prostě jsem vzteklý, ještě jsem jako nepustil. Mám nějaké očekávání od svých rodičů. Z to netýká jenom chlapů, to týká i žen, že to jako jsou hodně věci, které řeším v koučování. Ale tohle je něco, na co narážím pořád. Takže ženy říkají, nám chybí ty chlapy, nebo jsou to ty, tady jako ještě nepustili ty maminky. Jo? A oni si vlastně najdou jinou maminku, potom jako partnerku. Takže teď jsem z toho zase jako utek, ale je to ten rituál do dospělosti, kdy potřebuji, aby maminka mě pustila a zároveň potřebuji, aby můj otec mě dokázal přijmout a uznat, respektovat, vzít na tu mužskou stranu a podělit se o nějaký věci.
Mně přijde jako nesmírně zajímavý to, co říkáš a hodně mi to kontrastuje s tím, co dneska z mýho pohledu vlastně jako převládá v té společnosti, to, jak se některých rituálů mám pocit spíš zbavujem, někdy vědomě, někdy méně vědomě. Teď mě napadají jakoby dva příklady, který přinesl ten poslední rok, ta změna prostě pandemie, opatření a tak. A první je ta diskuze okolo maturit, že se hodně řeší, jako jestli taková či onaká maturita, úřední, neúřední, skutečná, neskutečná. řeší se ten vzdělávací rozměr, ale nikdo nemluví o tom, že to je jako důležitý mezník pro toho člověka, že něco zvládne, že prostě to je jasný, jasná linie. A druhý takový rituál, který bohužel vlastně taky jako jsme si odepřeli a on se ztrácí delší dobu a teď jsme o něj trošku přišli úplně, a to je rozloučení s někým, kdo zemře. Jak vlastně ty lidi dneska umírají izolovaní v těch nemocnicích a nemůže se udělat vlastně pořádně ani funus, jo, a tak. A že tam tyhle ty jakoby jasný mezníky vlastně chybějí a my se tváříme, že to je v pořádku. A když poslouchám tebe, tak mám pocit, že to asi úplně v pořádku nebude.
No, to něco vytváří, no. Takže když si někdo udělá maturitu a vlastně u toho nikdo není, tak si to jako, je to hezký, ale je otázka, co to udělá mě. Jo. Hodně lidí potřebuje vlastně nejenom to ocenění, ale potřebuje, aby to viděli lidi okolo mě, aby se vlastně ke mně začali chovat nějak jinak.
Přijetí.
Ano, ano. No, a respekt a vlastně aha, tak to je člověk, který už teď odmaturoval, už to jako není student. Jo, ta maturita je zajímavá, ale nemyslím si, že to je úplně ten nejdůležitější rituál, že často je to, nebo máme víc takových rituálů, kterých si vlastně nevšímáme, nebo těch životních zlomů, nějakých jako překroků do nové etapy. To znamená, já tam víc vnímám to, že třeba se odstěhuji z rodiny, jo, jdu do vlastního bydlení, nebo najdu si partnera, se kterým vlastně začnu žít. A pak už jsou tam ty svatby a tak, takže to nějak ještě ritualizujeme, ale taky není tam podle mě úplně ten, trošku se vytrácí ten obsah, to proč to vlastně děláme.
A je důležitá ta formalizace toho rituálu, anebo to je víc jenom v tom uvědomění, ano, teďka překračuju tu hranici?
Já myslím, že ta forma, to někdy až takový to divadelní představení, mi pomáhá k tomu pochopení, protože já vlastně pak uvidím ten obraz.
Čili jasný označení toho okamžiku.
No, jasně. Takže vlastně potřebuji vidět ještě až tak jako herně, že najednou tomu začnu rozumět, co se vlastně děje a pak se můžu začít chovat jinak k tomu člověku. A buď to někdy to je jako, že tím rituálem se ukončí nějaký období a je to takový to stvrzení. A někdy je to, že si to jako zvědomím, to, kde zrovna jsme a můžu v tom pokračovat a začne se to měnit. Jo? Takže někdy ten rituál je začátek, někdy to je prostředek, někdy to je fakt jako ukončení. No.
Ty máš zároveň tu zkušenost do nějaké míry z práce pro ty firmní klienty, takže máš nějaký náhled i na to firmní prostředí. Jak můžou být rituály a ty věci okolo nich užitečný v tom firmním kontextu? Mohou tam přinášet nějaký užitky?
Jo, já myslím, že jako ty rituály v každé firmě jsou nějaký rituály a někdy jsou jako nevědomí, nebo všichni o nich vědí, ale neřeknou se nahlas. Jo. Nebo takhle se to tady vlastně dělá. Takže někdy je skvělý, když přijde nováček, a tomu člověku říct, jak to tady děláme my. Protože kdybychom se bavili o nějakých generacích, tak moje generace, tvoje generace, naše generace X, tak díky za ní, tak už vlastně, nebo ta jede v tom programu, jako takhle se tady dělá, to je přece jasný, to není potřeba jako povídat, jo. Na to přijdeš sám, když nejseš hloupej. Ale už nám chodí do práce ty Y, hlavně ty Z-ka a ty to vlastně netušej. Ty vůbec jako nevědí, neumějí to vyčuchat. Takže ty potřebuji, aby jsme jim to řekli. Takže někdy, když přijde jako nováček, tak já potřebuji vlastně s ním udělat nějaký rituál a oni na to hodně slyšej, oni by to rádi chtěli, protože v momentě, kdy přijdu jako nováček a na stole mám prostě vybavení, mám tam, já nevím, firmní tričko, firmní notebook, telefon, hesla tam mám tam nějaký zápisník. Když mám tyhle ty věci, tak pro ně to je vlastně ta forma toho rituálu. Já přicházím do nového kmene a v tu
vnější znaky.
Ano, a můžu se s ním stotožnit. Znamená, dostanu ty vnější znaky, ale pak potřebuju, ještě když jsme u těch kmenových znaků, symbolů, tak potřebuju, aby ten kmen mě nějak jako přijal, aby mě seznámili s ostatníma lidma. A není to takový to předvádění medvěda, jak se tomu občas říká, že protáhnu někoho firmou a řeknu, jo, to je tadyhle Franta, Tonda, představím mu všechny ty lidi. Ale vlastně potřebuju toho člověka ukázat, dát jako ostatním vidět, že tady je, aby byl viděn, aby byl respektován. Aha, tak to je náš nováček. Jo. A v tu chvíli on dostane tu pozornost toho kmene a je tam. Už si o ní nemusí říkat, už nemusí dělat nějaký jako věci, kterými si o tu pozornost řeknete, jak u dětí. Jo, v momentě, kdy si děti nikdo nevšímá, když nedá nikdo tu pozornost, tak každý to začne dělat někdo, jako jinak. Někdo začne zlobit, někdo začne se rozbíjet, někdo tam bude sedět a bude smutný, že si ho nikdo ještě nevšim. Takže to je jenom to, že když přichází nováček, tak je potřeba okolo toho udělat nějaký rituál. Pak máme 3měsíční smlouvu, nebo jako po 3 měsících buď to prodloužíme smlouvu nebo ne, a jestli z toho uděláme rituál. Jakože v té firmě těch rituálů je fakt mraky. A jeden z důležitých rituálů je i třeba ten odchod. Jo. A ty jsi tady před chvílí si nakousnul ten pohřeb, že nám chybí ten, že to tolik nemůžeme vlastně prožívat teď, rozloučit se s tím člověkem, ale v té firmě to je úplně stejný. Jo. Když odejde člověk z firmy, tak já když jako budu dělat, jako, že se nic nestalo, nebo nemluvte o tom, tak v těch lidech to zůstává. Potřebuji někde truchlit, potřebuji se s ním rozloučit, potřebuji si možná pobrečet, možná si na něj zanadávat, jo? To je jako různý. Ale je to vlastně stejný, jako když odchází nějaký člověk a já vlastně bez rozloučení ho nechám odejít. Tak nenechám, mi tam vlastně někde bude strašit a několik let mi to bude ještě vylejzat.
My jsme oba absolvovali gestalt výcvik, tak mě jako nabírají potřeba uzavírat ty tvary, že jo? Protože neuzavřené tvary jako znervozňují a vracejí se. Ty jsi zmínil tu firmu jako kmen, to je koncept, který už tady nějakou dobu jako je. Jasně, my jako lidi máme vlastně od přirození trošku tak jako tendenci vytvářet ty kmeny a ty skupiny a ty firmy do toho asi jednoznačně patří. Otázkou pro mě je, a nevím, já na ní nemám jednoznačnou odpověď a zajímá mě tvůj názor, jak moc je vlastně užitečný pro tu firmu, když nahlíží sama na sebe jako na kmen, to znamená, je to uzavřené společenství.
No já v momentě, kdy mě do firmy přijdou lidi a chci, aby ty lidi byli spokojení, tak je vlastně, když nad tím začnu přemýšlet jako nad kmenem, tak mi to hodně pomůže. Protože když přijde člověk do mýho kmene a já chci, aby tam byl součástí a aby ten kmen byl fakt jeho, aby to nebylo jako, že tady vydělá prachy a vlastně mu nezáleží na tom, co se děje okolo mě, tak když ho chci vtáhnout, tak potřeba by byl součástí toho něčeho. A když si to jako připodobníme ke kmeni, tak my vlastně to máme někde jako v sobě hluboko zakódované.
Potřebujeme někam patřit. Jo.
Přesně, potřebujeme kam patřit a velmi často, nebo tady tisíce let jsme žili v nějakých kmenech, tlupách, skupinách. Jo. A za posledních několik set let se to jako mizí, nebo to tolik není vidět, ale ta naše potřeba tam pořád je. Takže já potřebuju být v nějakém kmeni a potřebuju, abych, a to už jsme zase u těch rituálů, jo, nebo u těch životních fází. Potřebuju, když se dostanu do té dospělosti, si zažít úspěch v nějakém kmeni, v nějaké skupině, a abych věděl, že něco dokážu. A teď je jedno, jestli jsem žena nebo muž, ale potřebuji vlastně někam patřit a potřebuji si jako vysloužit to svý jméno, tu svoji pozici. Tím, co dělám, tím, jak se chovám. Potřebuji to uznání a pro někoho je důležitý si fakt jako zažít úspěch, to je vlastně skoro pro každý důležitý, ale pro někoho je potom důležitý, aby se dostal třeba na nějakou vedoucí pozici, jo, aby věděl, že tím nám roste sebevědomí. Takže jestli vedu tým, nebo jestli jsem splnil nějaký úkol, tak je já v tu chvíli jsem si vědom sám sebe, mám nějakou svoji roli, ve kterým je dobře, a v tu chvíli dostávám ocenění od těch ostatních, to, že tam patřím. Jo? Potom po několika letech se mi stane, že už mi to jako nedává smysl a z toho kmene se jako vytratím. Jo? Už půjdu víc do té individuální duše, už začnu hledat to, kdo jsem opravdu já, ale ten kmen je fakt důležitý. A v momentě, kdy jako firma si uvědomíme, že nám chodí lidi do kmene, a začnu si říkat, aha, tak co by vlastně potřebovali od toho kmene, jo? Ten kmen, že ten kmen se o ně postará. To je vlastně v tomhle velmi dobře fungují gengy. A takže když jsme u těch rituálů, takže když někdo přichází do gengu, tak oni toho vlastně uměli velmi dobře využít, všech těch prvků přechodových rituálů. Takže aby se stal součástí našeho gengu, tak nejdřív musí něco splnit. To znamená, musí někoho sejmout někde, ukázat, že je loajální. Ale když to udělá, tak my v tu chvíli se o něho postaráme. Jo? Takže někde v Americe vidíte, jak ty borci prostě někoho střelejí a pak jsou vězení, ale tam už seš náš, takže už můžeš nosit ty prvky, ty symboly naše. Jestli to je tetování, jestli to je košile, která je tady za plán, nebo jestli máš šátek někde na hlavě, na krku, na ruce. Takže mám i ty vnější znaky a oni se o mě postarají. Jsou to moje rodina. Jo?
A to mi přijde dobrý příklad s těma gengama, protože to je to, co trošku se mi jako honí hlavou jako možný riziko té kmenové kultury, vztáhnutou na firmu a na firmní kontext, že samozřejmě uvnitř toho kmene funguje motivace k tomu přispívat, funguje spolupráce, vzájemná pomoc, postaráme se o tebe a tak, ale zároveň to je podle mýho názoru velmi úzce spojený taky s vymezením a antagonismem až někdy vůči jiným kmenům.
Jasně.
Uzavírání se dovnitř, možná podpora názorů, ne protože jsou lepší nebo horší, ale protože jsou to názory mého kmenového vůdce, mého nadřízeného. To znamená, trošku to může znamenat vytrácení jakoby se kritického myšlení třeba a tak. Jestli tohle není riziko, který s tím je spojený?
Je a myslím, že to je vlastně to přirozený, jo. Že v nějakou chvíli, když přijdu do toho nového kmene, a tak někde tam mám to přežití, mi tam jako jede v pozadí. Takže já, abych mohl přemýšlet, tak jak říkáš ty, abych jako nebyl v té pasti, že myslím jenom na náš kmen a my a chránil si to svý, tak potřebuji mít právě to nasycení. Jo. Potřebuji vědět, že už to není potřeba. Ale to první, co mi tam naběhne, tak je nejdřív postarat se o sebe, postarat se o ten náš kmen a když ty věci fungují a jsem vlastně v klidu, v míru a vidím, že je to v pohodě, když s ostatníma můžu sdílet nějaké zkušenosti, už to není ta konkurence, tak se uvolňuji a můžu se dostat do další fáze. Jo.
Ale znamená to, že se to neděje automaticky, potřebuji na tom pracovat.
A potřebuji, aby mě s tím ze začátku někdo provedl. Takže v momentě, kdy můj šéf bude takovej, který bude strážit ten náš kmen, tak ve mně vyvolá ještě větší paniku a já vlastně si budu víc hlídat to svý, jestli mě neschodil tam, nebo abych jako přežil vlastně v té svý bublině, jo, v tom svým malým týmečku. A v momentě, kdy budu jít ale šéfa, který mu bude říkat, hej, klid, vlastně všechno v pořádku, děláte to skvěle, jste fantastický, tady jako jste součástí toho našeho týmu, ale koukněte se ještě tady vedle. Tam je ještě jiný tým, vlastně ten tým vedle, to je ještě taky náš kmen, to je jako naše firma, to je naše oddělení. A tamhle to je taky, to jsme jak ještě my. A tady to dál, i když je to úplně jiný kmen, který má jiný barvy, tak je to ale naše republika. Jo. A tady je, a už můžeme, jako záleží fakt, koho tam mám a my se nenarodíme už jako osvícený. Jo. Ale potřebuji právě mít ty starší, ty stařešiny, ty elders, ty šéfy v tom kmeni, kteří mi ukazují, který vždycky tam budou ty mlaďoši, si vzpomenu nějaký indiány nebo někoho, tak tam budou vždycky ty válečníci, kteří chtějí jako bojovat. Jo. A v té firmě jsme hodně v mužském principu, takže tam jako fakt sedějí ty válečníci, bojovníci, kteří potřebují se ukázat, potřebují si najít to svý místo, potřebují se jako vybouřit, vyblbnout, aby se mohli uklidnit, jo? Aby už potom nemuseli.
To mě vlastně připomíná, že v tom, co se děje dneska, ten poslední rok, pandemie a nevím co všechno, s čímž je spojená taky obrovská akcelerace všech těch komunikačních i jiných technologií, které nás podle mého názoru velmi často jako předhánějí v tom, než na co jsme připravení. A že díky tomu, jak ty technologie jakoby nás trochu předhánějí, tak mám pocit, že někdy může docházet jakoby k přetržení toho přirozeného systému předávání znalostí a zkušeností, který ty jsi se teďka dotknul, jakoby z těch starších na ty mladší a dává to nějaký smysl jakoby dohromady a souvisí to s těma rolema a fázema a rituálama a tak. A tím, jak se ten svět rychle mění, tak najednou to prostředí je takový, že ne vždy ti starší a zkušenější vlastně mají co předávat, protože v některých ohledech, neříkám, že ve všech, ti mladší mají něco, co ty starý už nemají a nikdy mít možná nebudou. A podle mě tam může docházet k nějaký jakoby nerovnováze, že tenhle ten možná přirozený, nevím, systém fází a rolí se jako narušuje a tím pádem jako může přestat produkovat ten klid a ten postupný rozvoj. Hmm. Jaká je podle tebe role vlastně té obrovské proměnlivosti a obtížné předvídatelnosti toho prostředí, v který dneska žijeme? Jak to souvisí s těmahle principama, o kterých mluvíš? A jak je to ohrožuje třeba?
No já myslím, že my se dokážeme jako, no, můžeme se hezky vyzmítat v tom, jo, v tom, co se děje. Mě baví jako se podívat na to z toho nadhledu. To znamená, jasně, tak teď máme nějakou dobu, ale za 2-3 roky, za 5 let budeme zase někde malinko jinde a možná se nám budou dít stejné věci, jako se děli před 20-50 lety. Možná se dostaneme někam, kde jsme ještě nikdy nebyli, jo, což jako je v pořádku. Ale myslím si, že se úplně zas až tolik nás to nedostane někam do úplně extranových věcí. A když se na to podívám z toho nadhledu, tak to, co se děje, kdy vlastně máme ztrátu autority, ztrátu těch starších, tak to už se děje běžně v rodinách. Jo. A zase jsme u toho, že za posledních několik desítek let se vytratil ten respekt k těm starším a ty starší vlastně nemají prostor říkat. Někdy ty starší jsou tím, že už jako nedržejí ty znalosti, ty zkušenosti, tak spíš ty znalosti teda, tak jsou někdy jako naštvaný a je tam to narušený ego. A když se jako podívám na tu rodinu, tak tam fakt jako je dobrý se podívat. Kdy vlastně ten táta už není ten, který jako předává a učí. Ten děda, který velmi často učil ty vnoučata, už tam taky není, protože otec je s ním rozhádaný, bydlí někde úplně jinde, vlastně se k ním ani nedostanu. Takže já jako mladý muž nebo mladý člověk se nemůžu učit od těch starších, protože okolo mě nejsou.
A chybí kontinuita.
Tak, vlastně neznám tu historii, neznám jako proč, jo, nemám ten nadhled, aby mi někdo řekl, teď buď v klidu, protože tady je ještě ten jiný kmen, ale to jsou naši bratři, nebo jsou to, někdo, nepotřebujeme s něho bojovat, jo. Takže tam už to někde jako chybí a já vlastně v momentě, kdy přicházím do firmy, tak si hledám jako nový kmen, kde ty starší budou a velmi často, když mi chybí ten táta nebo ten děda, který mi nepředávají ty zkušenosti, tak očekávám, že tam někde najdu někoho, kdo mi ty zkušenosti předá, kdo mě bude učit. Jo? A velmi často dřív to bylo tak, že součástí toho mýho kmene, nebo já jsem byl součástí kmene, jehož kde byl i ten táta, i ten děda, jo? I ten můj, jako ty mý příbuzný a tam byla ta kontinuita. Já jsem jako chápal, proč to dělám. Ty lidi mluvili o stejných hodnotách, ve kterých jsem byl vychovávaný. Teď přicházím do nový firmy, do novýho kmene, kde velmi často je ta kmenová kultura úplně jiná. A někdy nesouzní se mnou, možná někdy jo, možná si vyberu, protože zrovna je, ale někdy to může být z té energie, jakože jsem naštvaný na svého otce nebo na celý ten svět.
Je to spíš útěk od něčeho.
Přesně, a budu dělat to, co oni jako rozhodně mě neučili. A vlastně se dostanu někam, kde mi pak není dobře, protože to úplně nejsem já. Jo? Že vlastně naučím se úplně nové věci, ale nejsou to ty, které tam někde hluboko já mám. Jo? Takže ta firma, ten kmen, je něco, co mi vlastně nahrazuje ten kmen, kam bych měl patřit, kde je právě jeho součástí jsou ty rodiče a prarodiče. A pak se děje to, že jako přestávám mít k ním ten respekt, jo? Že vlastně si jich nevážím. A tak, jak si nevážím svýho otce, svýho dědy, tak si nevážím tady svýho šéfa, nevážím si svých kolegů a vlastně si hrabu na tom svým písečku a je tam to mý ego a potřebuji se jako nasytit. Pak se mi může stát, že po nějaký době si řeknu, aha, tak já už to vlastně nemám zapotřebí. A vlastně k tomu dospěju nějak sám. Ale tahle ta doba se dá přeskočit a potřebuji, aby tam byl někdo, kdo fakt, já už se jako opakuju, kdo mě začne jako uklidňovat a dávat mi ty jistoty, kdo bude ten vůdce, kterýho bych mohl následovat. Takže jasně v této současné situaci je to tak, že máme nebo ztrácíme kontakt mezi sebou a jenom otázka, jestli ty vůdci, kteří v těch firmách, těch kmenech jsou, jestli se teď jako starají víc sami o sebe, aby jako přežili, nebo jestli dokážou mít ten nadhled a věnovat se těm ostatním. Že to je, jako když zase jedna z věcí, co učíme chlapy, tak je vlastně věnovat se archetypu krále. Jo. Čím jsem vlastně, na začátku mám toho bojovníka, milovníka a ty mě zabezpeč, nebo zaručej to, že já si vybojuju si to svý
místo.
Přesně, ten milovník mi pomůže jako si najít tu správnou partnerku a ocenit nějaký, vždycky každý ten archetyp má jako svý vychýlení do strany. Jo. Ale ten bojovník, milovník je součástí mě jako mlaďocha. Jo. A pak se tam někde objevuje ten král, který vlastně už je jako klidnější, používá toho bojovníka, milovníka, když je potřeba, ale zároveň začíná si všímat těch lidí okolo mě. Už to není jenom o mě, ale už je to o mým týmu, o tom mým království. Už ten král vlastně jenom tím, že je, tak vytváří ten prostor. A všímá si těch ostatních. Už nepotřebuji být já, který to udělá, ale vytvořím prostor, aby to mohli dělat ostatní. Protože já už jsem si tolik jistý, že oni mě neohrožují. A tím, když já jim pomůžu, tak nám všem bude líp. Já vlastně jako žehnám. Král, že ho žehnal. Jo, podporoval ostatní. A fakt jenom tím, že tam byl, tak vytvářel ten klid, ale zase musel umět v nějakou chvíli, když bylo potřeba, bouchnout do stolu nebo použít toho bojovníka, aby prostě to zastavil.
Když tě poslouchám, tak přemýšlím O tom, jasně, teďka prostě panuje nějaká situace, která není úplně snadná, některé předpoklady jsou významně jako narušený, některé úplně nepoužitelný. Co myslíš, že si můžeme vlastně jako lidi, a teď je to jedno, jestli to je v nějakém kontextu rodiny nebo firmy, co si z toho můžeme vzít, co nás to může jako naučit, aby jsme se za těch 20 let nevrátili k problémům, který už jsme jako xkrát řešili, netočili jsme se v kruhu, ale někam nás to posunulo. Dobře, bolí to, je to nepohodlný, ale může to být k něčemu dobrý. Co je potřeba podle tvýho názoru se z toho naučit?
No já bych začal jako u sebe. Jo. Co to vlastně dělá mě? Tak a každému to bude dělat něco jiného. Někdo je zavřený teďkon doma a možná má víc času sám na sebe. Bylo jako pro mě zajímavé poslouchat lidi, kteří na začátku, vlastně před rokem, říkali, to je fantastický, my jenom máme jako čas na sebe, já mám čas na rodinu, já můžu jako být doma, já se můžu věnovat dětem, můžu se věnovat ženě, můžu tady vylíst ven a dělat nějaké věci okolo bytu, domu, zahrady, můžeme chodit na procházky. Jo. A pak v nějakou chvíli se dělo to, že už jsem jako, chybí mi to poslání, jo, to, ten udělat tu nějakou věc. Teď občas, teď hezká věta od jedných mužů bylo, nám chybí ty velký zážitky. Jo? My vlastně nejsme spokojení, protože nemůžeme někam vylíst, někam udělat ten velký zážitek, jakože i třeba vemu děti a jedu s nima někam na velký vejlet. Jo? Ale vlastně to je pro mě ukázka toho, že si neumíme všímat těch drobných věcí, jo? Těch jemností, že ono to je fakt těžký, jo? Že najednou sleduju, jak zapadá sluníčko, že si říkám, to je fantastický jídlo. My teď jako máme večeři spolu, nebo teď jsme si zahráli hru s dětma. Jo, teď jsem vlastně, jako to bejt tady a teď, to, užívat si to teď. Hmm. A to pro někoho je těžký a už potřebuje jako vidět ty, abych prostě mohl někde poustnout nebo se pochlubit, kam jsem vylez, kam jsem doběh, co jsem udělal, kde jsem všude byl. Ale pro mě to je jako zastavit se, otočit se do sebe a říct, co jsou pro mě ty důležité věci. Jo, protože někdy si jich přestávám všímat. My jsme teď jako přesycený toho, že mám blízko tu rodinu, ale myslím si, že až se to, já nevím, třeba za rok, za dva, až zase budeme někde bláznit a šaškovat a budeme si říkat do pytle, já vůbec nejsem doma, tak budu vzpomínat na ten čas, kdy jsem mohl být s těma dětma. A potřebuji jenom vlastně si najít chvilku na sebe, abych se uklidnil, abych si řekl, co je pro mě vlastně v životě důležitý, co chci. Jo. Tak tam to si myslím, že bychom si měli vzít. Jo. Najít po těch velkých věcech, ale po těch drobnostech, každodennostech, abych byl spokojený s tím, kdo jsem teď a tady, jakože teď tady sedíme a vlastně je mi hezky. Jo. Můžu přemýšlet nad tím, že za chvíli pojedu někam jinam a tam mi bude hezčejc. A vlastně si neprožiju to, kde jsem teď, to, co se mi děje. A v momentě, kdy to zažívám něco nehezkýho, tak proč to budu dělat? Jo?
Kučo, moc děkuju. Myslím si, že tohle jsou věci, které asi byly důležitý vždycky a dneska možná ještě na té důležitosti nabývají klid, všímavost a respekt. Budeť bychom všeho měli dostatek. Kučo, moc děkuju, že jsi přijel, že jsi tady s námi strávil svůj čas a přeju, ať se ti s muži mladými, malými i velkými a dospělými, ale i s ženami prostě daří, ať to dává smysl.
Děkuju, tak já doufám, že to naše povídání dávalo smysl těm, co to poslouchají a budu se těšit znovu na setkání. Díky.
Díky. Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.